Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. U 18 časova najvažnije su vesti. Vlada Srbije šalje UN novu rezoluciju o Kosovu. Nova rezolucija ni na koji način ne znači priznanje nezavisnosti Kosova, izjavio Tadić. Đukanović negirao medijske spekulacije o odlasku sa funkcije. Pred sudom BiH Vlastimir Gojom priznao krivicu za genocid nad Bošnjacima, Kosi i ostali negirali. Ubistvo Albanca u severnom delu Kosovske Mitrovice nije bilo etnički motivisano, izjavio portparol Kosovske policijske službe. Soroš dao 100 miliona dolara donacije Human Rights Watchu. A u tematskom delu možete čuti, povodom odluke vlasti u Beogradu da pošalju Ujedinjenim nacijama izmenjeni predlog rezolucije o Kosovu, zašto su mladi nezainteresovani za oktobarske izbore u BiH. Slavko Perović se vratio na scenu nakon višegodišnjeg političkog samoegzila, kritikujući Mila Đukanovića. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja. Pred mikrofonom je Mirjana Rakela.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa. Vlada Srbije na telefonskoj sjednici usvojila je danas zaključak kojim se ovlašćuje Ministarstvo vanjskih poslova da podnese revidiran prijedlog rezolucije o Kosovu Glavnoj skupštini UN-a koji je usklađen sa 27 zemalja Evropske unije. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da nova rezolucija ni na koji način ne sadrži priznanje nezavisnosti, već pokazuje spremnost Srbije na dijalog. Crnogorski premijer Milo Đukanović negirao je pisane pojedinih crnogorskih medija o povlačenju sa funkcije premijera, nazvavši ih spekulacijama.
Ja mislim da je Crna Gora jedno otvoreno političko društvo u kojem su sve relevantne informacije dostupne javnosti, i to onim tempom i onom ažurnošću kojom su zaista one i aktuelne. Ako premijer u ovom trenutku ne saopštava da se povlači, znači da premijer nešto radi. Prema tome obavještavam vas onome što radim. Kao što sam kazao, ne mislim zaista da sam se vjenčao za cijel život sa premijerskom funkcijom, i kada dođe vrijeme za to, ja ću na pogodan način obavijestiti javnost.
Crnogorski premijer Milo Đukanović. U Sarajevu je potpisan ugovor o donaciji vlade Njemačke od 300.000 eura Međunarodnoj komisiji za nestale osobe. Radi se o tehničkoj pomoći koja će poslužiti za efikasniju identifikaciju putem DNK analize.
U Bosni i Hercegovini do sada je, zahvaljujući radu Međunarodne komisije za nestale osobe i donacijama vlade Njemačke, identificirano više od 15.000 nestalih osoba. Ovi grantovi su omogućili komisiji da održava DNK laboratorijski sustav, koji je jedan od najvećih na svijetu. Katrin Bomberger, generalna direktorica Međunarodne komisije za nestale osobe.
U ovom trenutku u Bosni i Hercegovini traga se za još od 8 do 10.000 osoba. Rješavajući pitanje nestalih, Bosna i Hercegovina može krenuti ka pomirenju i boljoj budućnosti.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katarić.
Albanca. Ubojstvo kosovskog Albanca Hakifa Mehmetija u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice nije etnički motivirano. Jasmina Šekić prenosi izjavu glasnogovornika kosovske policije Besima Hotija.
Za sad počinioci su nepoznati. Kosovska policija koja je vršila uviđaj tokom noći i koja je intervenisala odmah nakon ovog slučaja, dobila informaciju da je u ovom slučaju moguće, bilo je znači uključeno jedno vozilo marke Golf bele boje bez registracijskih tablica, za koje je vozilo policija još traga. Slučaj je okarakterisan kao kriminalni akt teškog ubistva bez nekog motiva sad za sad.
U međuvremenu kosovska policija saslušala je 3 svjedoka u okviru istrage o ubistvu Hakifa Mehmetija. Inače, mikronaselje je jedno od gradskih četvrti u severnom delu Kosovske Mitrovice, u kojem pored Srba žive i kosovski Albanci. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Vlastimir Golijan, optužen za genocid nad Bošnjacima i zaštićene zone UN-a Srebrenici, izjasnio se krivim pred sudom Bosne i Hercegovine. Franc Kos i još dvojica su izvršilaca negirali su ubojstvo više od 800 Bošnjaka na ekonomiji Branjevo kod Zvornika.
Glasnogovornica suda Bosne i Hercegovine Manuela Hođić.
U optužnici se između ostalog navodi da su optuženi Franc Kos u svojstvu komandira prve bjeljinskog voda 10. univerzanskog odreda glavnog štaba Vojske Republike Srpske, a preostala trojica optuženih u svojstvu pripadnika 10. diverzantskog odreda glavnog štaba Vojske Republike Srpske učestvovali u streljanju više od 800 bošnjačkih muškaraca i dječaka iz zaštićene UN zona Srebrenice, koji su dovoženi na mjesto pogubljenja na ekonomiju farmu Branjevo. Optuženi su da su kao saizvršioci vršili ubijanje muškaraca bošnjačke nacionalnosti i nanosili im teške tjelesne i duševne povrede radi potpunog ili djelimičnog istrebljenja nacionalne, etničke i vjerske grupe Bošnjaka.
U daljem postupku protiv Golijana bit će neophodno utvrditi da krivicu nije priznao pod pritiskom, te će mu se nakon izvođenja dokaza odrediti kazna. Za ostale optužene u ovom predmetu proces se nastavlja, te bi suđenje trebalo početi najkasnije za 90 dana. Branilac prvooptuženog Franca Kosa, Duško Tomić, potvrdio je da Kos negira genocid, ali i da su pregovori o sklapanju sporazuma o priznanju krivice u toku, no uz moguću promjenu kvalifikacije djela. Za ubistva na poljoprivrednom dobru Branjevo, pred Haškim tribunalom krivicu je priznao Dražen Erdemović. Haški tribunal osudio ga je na 5 godina zatvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U nastavku vijesti sa međunarodne scene. U 2 američka raketna napada na sjeverozapadu Pakistana u blizini granice s Afganistanom ubijeno je najmanje 10 militanata, dok ih je više ranjeno, saopćili su pakistanski sigurnosni izvori. Zapadni Waziristan je područje u kojem borave talibani i borci Al-Kaide. U posljednjih 6 dana na to područje izvršeno je više napada. Na to je saopćio da je u borbama s pobunjenicima u Afganistanu poginuo jedan vojnik alijanse, nisu objavljeni detalji i čijih redova je vojnik, nigdje je poginuo. Ove godine u Afganistanu poginulo je više od 500 pripadnika međunarodnih snaga. Opskurna američka kršćanska crkva s Floride saopćila je da će usprkos općem zgražanju u međunarodnoj američkoj javnosti spaliti Kuran u Njujorku na 9. godišnjicu terorističkih napada na Sjedinjene Države 11. septembra. Američka državna tajnica Hillary Clinton upozorila je da se radi o sramotnom činu i nepoštovanju prema religijskom uvjerenju. Glasnogovornik State Departmenta James Crowley.
We think that these are provocative acts. They are...
Ovo smatramo provokacijom. Oni su netolerantni i nikoga ne poštuju. Oni su za podjele. Svjesni smo reakcija i činjenice da je mnogo ljudi odbacilo ono što su ovaj pastor i crkva predložili.
Evropska šefica diplomacije Catherine Ashton i Vatikan također su se pridružili oštrim osudama najavljenog spaljivanja Kurana. Američki milijarder i filantrop George Soros odlučio je donirati nevladinoj organizaciji Human Rights Watch, čije je sjedište u Njujorku, $100 milijuna.
Radi se o po 10 milijuna dolara za svako od 10 idućih godina. Nadam se da će uspjeti da prikupe godišnje još 10 milijuna za svaku godinu. Već sada imaju snažnu bazu u Europi, ali tako snažnu organizaciju trebaju da izgrade i u Latinskoj Americi i Aziji.
I pri kraju ovog pregleda ponavljamo važne vijesti dana. Vlada Srbije šalje u UN novu rezoluciju o Kosovu. Nova rezolucija ni na koji način ne znači priznanje nezavisnosti Kosova, rekao Tadić. Đukanović negirao medijske spekulacije o odlasku sa funkcije. Najmanje 10 poginulih militanata na pakistansko-afganistanskoj granici.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vesti možete čuti za 15 minuta. Slijedi tematski deo. Najpre povodom odluke vlasti u Beogradu da pošalju Ujedinjenim nacijama izmijenjeni predlog rezolucije o Kosovu usaglašen sa Europskom unijom, kako sa zemljama koje su priznale, tako i onima koje nisu priznale Kosovo, navodi se u saopštenju vlade Srbije. Pripremila Branka Trivić.
U saopštenju kabineta predsjednika Republike dostavljeno medijima, navodi se da je predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio da je zajednička rezolucija Srbije i Evropske unije proizvod zajedničkog rada i konsenzus različitih stavova zemalja, onih koje su priznale i onih koje nisu priznale nezavisnost Kosova i Srbije koja na miran i diplomatski način brani svoje legitimne interese. Zajednički imenitelj koji je postignut, izjavio je Tadić, plod je kompromisa koji podrazumeva da je posle odluke Međunarodnog suda pravde pronađena formula kojom se otvara dijalog o budućim rješenjima, koja se poziva na povelju Ujedinjenih nacija i koja ne sadrži priznanje nezavisnosti Kosova ni na koji način. Dodao je da je Srbija do usaglašenog teksta rezolucije došla sa iskrenom željom da sva pitanja rešava u partnerskom odnosu sa Evropskom unijom. Kompromis i zajednička rezolucija Srbije i Evropske unije, naglasio je predsjednik Srbije, omogućit će dijalog za rešenje kosovskog pitanja koje će biti potvrđeno u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. A u saopštenju vlade Srbije kaže se da se usaglašenom rezolucijom zatvara proces pred Međunarodnim sudom pravde i poziva na dijalog Beograda i Prištine, što je u skladu sa stavom Srbije da se jedino putem pregovora može pronaći obostrano prihvatljivo rešenje pitanja Kosova, koje će biti potvrđeno u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Predlogom rezolucije dodaje se ni na koji način se ne priznaje nezavisnost Kosova. Takođe, stoji u saopštenju vlade, predlog rezolucije sadrži odredbe povelje Ujedinjenih nacija, daje mogućnost Republici Srbiji da nastavi da brani svoje legitimne nacionalne interese na miran i diplomatski način u saradnji sa Evropskom unijom i svim važnim međunarodnim faktorima. Ministarstvo spoljnih poslova zamenit će predlog rezolucije u Generalnoj skupštini, tako da neće biti amandmana. Treba podsjetiti da su mediji, pišući o tome šta je suština promene, već ukazali na nekoliko ključnih stvari. Da će biti izbačena konstatacija iz postojećeg predloga srpske rezolucije da je jednostrana secesija neprihvatljiv način rešavanja problema, a da će umjesto na razgovor o svim otvorenim pitanjima kako stoji u srpskom predlogu, Beograd i Priština biti pozvani na dijalog. Također, neće biti reči o tome da su u pitanju dve države, a izbačena je i rečenica okretanje budućnosti i jačanje evropske perspektive i Srbije i Kosova, koje su predlagale pojedine članice Evropske unije. Navodi se isto tako da će pregovori Prištine i Beograda da se odvijaju pod pokroviteljstvom Evropske unije, a ne Ujedinjenih nacija. Dogovor Beograda i Brisela, kaže za Radio Slobodna Evropa Ivan Vejvoda, direktor Balkanskog fonda za demokratiju, predstavlja istorijski trenutak. Srbija je ovaj korak preduzela zbog svoje budućnosti i svog sveukupnog razvoja, pri čemu će svoje ključne nacionalne interese održavati time što će razumeti svoj položaj u 21. veku, okolnosti i koordinate u kojima deluje i želju da bude deo rešenja, kako je to mnogo puta rečeno.
Ovo je sada konkretna potvrda i dokaz da Srbija zaista jeste jedan stabilizujući faktor ne samo u regionu nego i za Evropu i da se samim tim otvara put za dalje integracije u Evropsku uniju.
Upitan šta je dovelo do ovog zaokreta Srbije, Vejvoda kaže.
Što se tiče politike prema Kosovu, ona samo traženje mišljenja Međunarodnog suda pravde je bio jedan stabilizujući element, dokazalo je da se ide političkim putem. Bilo je naravno izjava za oktavu više tu i tamo, ali čini mi se da unazad 10 dana je ipak da se država vratila toj politici da radi konstruktivno sa sobom, sa regionom i sa Evropskom unijom i u tom smislu je, rekao bih, potvrda one politike koja je najavljivana u predizbornim kampanjama za vladu i za predsjednika 2008.
Dogodilo se ono što se i očekivalo, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Predrag Simić, bivši ambasador Srbije u Francuskoj i profesor Fakulteta političkih nauka. On naglašava da je time prevaziđena kriza koja je zapretila da poremeti odnose Srbije sa Evropskom unijom i evropske perspektive Beograda.
U ovom trenutku mislim da smo pre svega dobili vreme da se o jednom problemu rešava ovog puta, po svemu sudeći pod patronatom Evropske unije i mislim da to možda je najvažniji ishod, što je jedna eskalacija koja je odnela jedan život, čini mi se, sinoć u Mitrovici, praktično time zaustavljena.
Upitan da li je ovim kompromisom Srbije i njenoj diplomatiji u rešavanju pitanja vezanih za Kosovo izvučen tepih Ujedinjenih nacija ispod nogu i da je sada lokacija za rešavanje tih pitanja isključivo Brisel, Simić kaže.
Pa to je bio i cilj Evropske unije, da se o evropskom pitanju ne raspravlja na istri veru nego u Briselu. Za Srbiju je to koliko možda sporno, toliko i važno, jer u Evropskoj uniji upravo vidi svog glavnog partnera i mislim da sa ovim praktično sebe više vezuje za Evropsku uniju. Ne bi mi se nadalo ako dogodno vreme vidimo i nastavak ratifikacije sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, a možda i stavljanje srpske kandidature za članstvo na dnevni red.
A jedna od lidera kosovskih Srba, Rada Trajković, ranije tokom dana za naš program je izjavila da bi vest o početku dijaloga Beograda i Prištine o životnim pitanjima bila
jedna spasonosna poruka, prosto zato jer mislim da definitivno moramo da prihvatimo realnost koja vlada na prostoru Kosova i Metohije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Iz Prištine još uvijek nema zvaničnih reakcija na odluku vlade Srbije. U međuvremenu ponavlja se da ne dolaze u obzir nikakvi razgovori o statusu Kosova. U prilogu Amre Zajneli čujemo najprije zamjenika predsjednika vlade Kosova Hajredina Kučija.
Zamjenik premijera Kosova Hajredin Kući kaže da kosovska diplomatija radi na tome da rezolucija Srbije o Kosovu ne prođe na Generalnoj skupštini UN-a takva kakva je, dok bi za Kosovo najbolje bilo da se ona povuče.
Ja počevrinje Kosova se Za vladu Kosova glavna orijentacija je da se rezolucija povuče, dok drugi jedini slučaj bi bio da ona reflektuje volju kosovskog naroda kao i mišljenje Međunarodnog suda pravde. Što se tiče statusa teritorijalne celovitosti unutrašnje organizacije, ovo ni u kojem slučaju neće biti moguće teme za razgovore sa Beogradom, kazuje zamjenik premijera Kući. Ardian Đini iz opozicije na Alijansi za budućnost Kosova smatra da je ipak u interesu Kosova da je Srbija u dobrim odnosima s Evropskom unijom i da se obe zemlje trebaju posvetiti evropskim integracijama.
Kosovo naš ne interesuje, evo Srbija s kojim rugen...
U dugoročnom interesu Kosova je da Srbija ide na putu evropske integracije i da nađe zajednički jezik s Evropskom unijom, dok i mi na Kosovu trebamo da se fokusiramo na pitanja koja su direktno u vezi sa evropskim integracijama. Možda bi situacija u UN-u bila drugačija kada bi naš fokus bio samo Evropska unija, rekao je Đini. Dok kosovski politički analitičar Behljud Beći smatra da bi prolazak srpske rezolucije o Kosovu na Generalnoj skupštini UN-a značila podrška vlasti u Srbiji što bi štetilo Kosovu.
Mislim da je u ovom slučaju bolje za Srbiju i srpsku vlast da rezolucija prođe u Ujedinjenim nacijama, dok za Kosovo verovatno će biti malo teže ukoliko rezolucija prođe iz razloga što se mora računati na činjenicu da prelaz te rezolucije na neki način znači da međunarodna zajednica podržava ovu vlast i ukoliko je ova moja konstatacija tačna, onda ta vlast mora dobiti nešto od budućih razgovora. I u ovom kontekstu mislim da će to biti neka mala šteta za Kosovo, ali ne i neka velika dobit za postojeću vlast u Beogradu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije Zašto su mladi nezainteresovani za oktobarske izbore u Bosni i Hercegovini? Više od 50% mladih u BiH apstinira na izborima. Analize pokazuju da većina njih i koji odluče da glasaju nije bitnije zainteresovana za promjene u zemlji. U isto vrijeme oko 22% svi kandidata prijavljeni za predstojeće oktobarske izbore imaju ispod 30 godina, što je bio slučaj i na prethodnim izborima. Ipak mali broj njih uspio je da uđe u entitetske ili državne parlamente. To pokazuje da mladi glasači retko daju poverenje svojim vršnjacima. Iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Adna, Nana i Darko rijetki su mladi u Bosni i Hercegovini koji smatraju da na izborima mogu izglasati bolju budućnost za sebe i svoje vršnjake. Smatraju da su mladi u Bosni i Hercegovini previše pasivni i da nisu spremni da mijenjaju i da se bore za svoje bolje sutra. Ovi 18-godišnjaci ove godine prvi put će izaći na birališta. Odlučni su da svojim glasom nešto promijene. Šta želi da se promijeni prvo, govori Ana Čondrić iz Livna.
Prvo mislim da je dosta nesigurna država, da mi ne možemo hodati po vlastitim ulicama, a da ne mislimo da nas neko može napasti ili nešto. Ja bi to nekako pokušala, tu stopu kriminala takvog uličnog, pokušala bi to prvo smanjiti, jer meni je to najgore, ja znam po sebi, da ne mogu izaći iz kuće normalno, da me mori roditelj, ne mori negdje odvesti.
Adnan Subašić, 18-godišnjak iz Sarajeva, kaže da mladi u Bosni i Hercegovini moraju postati svjesni da će jedino glasanjem izvesti zemlju iz mraka u kojem je već 15 godina.
Tako da smo danas na dnu Evrope upravo zbog toga što biramo ljude koji ne znaju da vode, koji neće da vode i koji su bitni, jel, oni sami sebi nego mi. Zato mi je smisao u stvari da pokušamo promijeniti to, a ako ne uspijemo, ipak smo pokušali. Jel.
Za Darka Rikića iz Bijeljine najveći problem je to što isti ljudi godinama određuju sudbinu svih u Bosni i Hercegovini. Mijenjaju se likovi, ali ne i način vođenja politike, kaže Darko.
Želeo bih da svi zajedno, znači, dokažemo njima da mladi na kojima ostaje budućnost mogu da promijene nešto i samo ako oni to žele. A želja dolazi samo ako se okrenete i vidite gdje se nalazite.
Ti nisi lutka, odluči kome ide tvoj glas, ti biraš, pasivnost ubija, 5-12, samo su neke od poruka kojima brojne nevladine organizacije i udruženja pokušavaju da stimulišu mlade ljude u Bosni i Hercegovini da izađu i glasaju na oktobarskim izborima. Statistika govori da izlazak mladih na prethodnim izborima nije bio toliko loš, čak njih 47% glasalo je prije 4 godine na opštim izborima. Ni broj mladih unutar biračkog tijela nije zanemariv, 21% od svih glasača u Bosni i Hercegovini su osobe mlađe od 30 godina. No to nije ništa bitno promijenilo jer analize kažu da je većina mladih glasača nezainteresovana za bitnije promjene u društvu, te da ne poznaju politički sistem u kojem žive. Jan Zlatan Kulenović iz Omladinske informativne agencije podsjeća koji su to razlozi zbog kojih mladi ljudi u Bosni i Hercegovini nisu zainteresovani za izborni proces kao polugu uz pomoć koje se može doći do promjena.
Prvi koji mislim da za ovu državu jeste bitan i tekako je taj da oni smatraju da je to nešto što je prljavo, nezanimljivo, nejasno, kompleksno, konfuzno. Drugi razlog jeste neku, ja mislim, kod građana šire, a posebno kod omladinske populacije, rašireno mišljenje da nemaju za koga glasati, odnosno da ne vide na tržištu zanimljivu političku opciju koja nudi nešto specifično, konkretno i bitno za mlade ljude. I treći razlog, najčešći, jeste, kaže, moj glas ne vrijedi, odnosno smatraju izašli ili ne, taj jedan njihov lični glas ne može nešto specijalno uraditi.
Oko 22% svih kandidata prijavljenih za predstojeće oktobarske izbore imaju ispod 30 godina. Iako je i prethodnih godina broj mladih na izbornim listama bio nezanemariv, mali broj njih uspio je da uđe u entitetski ili državni parlament. To pokazuje da mladi glasači rijetko daju povjerenje svojim vršnjacima. Abstinencija neće pomoći nikome, upozoravaju iz Vijeća Europe. Svi projekti koje ova organizacija radi u Bosni i Hercegovini imaju za cilj da mobilišu mlade ljude da krenu da razmišljaju, kaže savjetnik Vijeća Europe Igor Gaun.
Da krenu da razmišljaju, jest, ja sam građanin ove zemlje, pa ja treba da participiram u životu ove zemlje, a ne da bude pasivan kao to se mene ne tiče, to će uraditi neko drugi. Ljudi ovdje još uvijek ponekad ne shvataju da niko drugi neće uraditi ništa za tebe ako ti sam ne kreneš da radiš za samoga sebe i zajedno sa svojim prijateljima ne kreneš graditi nešto što ovdje izgleda kao frazeologija bolja budućnost. Dakle, život i ono što je ispred tebe možeš samo napraviti ako i ti uzmeš sve stvari u svoje ruke. A to znači da se aktiviraš na svakom mjestu.
Član izborne komisije Bosne i Hercegovine Branko Perić.
Ako uzmemo da su mladi ljudi kategorija koja se školi koja je na univerzitetu na kojima stoji naša budućnost, da su oni nosioci svih naprednih novih ideja, novih tehnologija, da su oni ti kojima mnogo što ide od ruke, a ne zanemarujući ni podoštavajući i ostale kategorije starosne ili bilo koje druge obrazovne strukture, veoma je značajno da mladi ljudi od početka se uključuju taj jedan veoma značajan društveni proces, a to su izbori i učešće u vlasti.
Mladi ljudi su budućnost svake zemlje, ali oni se moraju uključiti u kreiranje te budućnosti, poručuje Katrin Revo iz Vijeća Europe.
You have a vote, you must use it.
Imate pravo da glasate, morate to iskoristiti. Nije dovoljno samo reći da niste zainteresovani i da se svakako ništa neće promijeniti. Glasanje je upravo ono što će promijeniti situaciju i odgovorni ste za bolju budućnost. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Marija Arnautović.
Politička scena Crne Gore. Slavko Perović, lider nekadašnjeg Liberalnog saveza partije koja je septembra 2005. zamrznula političku aktivnost, a koja se smatra rodonačelnikom ideje obnove crnogorske državnosti, sinoć se nakon višegodišnje pauze pojavio u crnogorskoj javnosti. Perović je, gostujući na podgoričkoj televiziji Vijesti, otvorio mogućnost svog povratka u politiku. Teško optužujući premijera Đukanovića za situaciju u Crnoj Gori, on je pozvao celu opoziciju na pobunu i bojkot. Đukanović pak uzvraća da će njegova partija dobijati povjerenje birača sve dok bude imala protivnike kao što su Perović iz Podgorice Dimitrije Jovićević.
4 godine nakon što je obnovila državnost, Crna Gora prema riječima nekadašnjeg lidera liberala Slavka Perovića nije niti slobodna niti prosperitetna. I jedini način da se izađe iz takvog stanja je pobuna koja bi podrazumijevala masovni izlazak naroda na ulice i bojkot svih institucija sistema od strane opozicije. Mogući odlazak premijera sa političke scene, ističe Perović, ne bi ništa promijenio.
Sami odlazak sa vlasti gospodina Đukanovića sa političke pozicije, tako da kažem, neće ništa promijeniti. Ukoliko taj čovjek ne bude izveden, tamo gdje mu je odavno mjesto. Njemu je mjesto pred sudom. Jedini način da se Crna Gora odbrani je pobuna.
Pobuna bi, dodaje Perović, značila demonstracije poput onih u Srbiji kojima je zbačen Milošević i trebalo bi da traju sve dok čelni ljudi države ne podnesu ostavke, nakon kojih bi trebalo raspisati poštene izbore i vratiti se u parlament. Na pitanje da li u svemu tome vidi svoj povratak u crnogorsku politiku, Perović odgovara.
Dokle god budem hodao, mene mogu da unište samo fizički, mogu da me ubiju, kao što su bili mnogi ljudi u Crnoj Gori i nisu za to odgovarali. Želim da poručim, ako se meni nešto desi, bilo da je to saobraćajka, bilo da me neko ubo s leđa, bilo da me gurno s leđa, da mi je nešto pozlilo ono, kad se budem rastao od života, a taj rastanak ne bude prirodan, nego se budu isplele neke okolnosti, treba da znate i vi i sva ova publika koja me gleda da su me ubili. To želim da vam poručim.
Ali niste vama odgovorili na moje pitanje.
A sada, što se mene lično
ja
tiče...
Ja se nadam da vas niko neće ubiti. Ne, ja da li se planirate povratak na
političku? Što se tiče mene lično, znači sve mogućnosti su otvorene.
No kao glavnu prepreku za ponovno preuzimanje uloge na crnogorskoj političkoj sceni, Perović apostrofira dešavanje u opoziciji, čije čelnike okarakterisao kao, citat, 4-5 šahovskih igrača sa kojima Đukanović barata kako hoće.
Da ima tu u opoziciji da je to otvoreno, da kažu ajmo ljudi u bojkot, napuštamo parlament, idemo ispred parlamenta i ne samo ispred parlamenta. Zašto se ne bi protestovalo ispred američke ambasade? Zašto se ne bi podigao transparent vi podržavate crnogorsku mafiju? Zašto se to ne bi uradili ispred engleske ambasade? Zašto se to ne bi uradili ispred njemačke ambasade? Jedini način da se Crna Gora odbrani je pobuna.
Ja mislite na pobunu kao na ustanak, jel?
Ne. Mislim i na to. Ne kao na ustanak, ali znači u civilizovanim demokratskim okvirima.
Teško optužujući samog Đukanovića za pljačkanje Crne Gore i zločine koji su počinjeni, Perović je Đukanovića nazvao mafijašem, a DPS mafijaškom organizacijom i konstatovao kako bi bio najsrećniji kada bi ta partija bila zabranjena, a njenim čelnim ljudima oduzeta sva građanska prava. Evo kako je premijer Đukanović odgovorio na pitanja novinara, kako komentariše sinoćni Perovićev nastup, optužbe i ideje koje je iznio.
To je, dakle, nešto što je veoma originalno i, kao što znate, gospodin Perović je sa svojim istomišljenicima to već nebrojeno puta pokušao u zadnjih 20 godina. Rezultat toga je slom partije koju je vodio, njegova potpuna politička marginalizacija i, ja bih rekao, sada očigledno napor da se kroz takve senzacionalne gluposti vrati u političku javnost Crne Gore. Ova vlast nije jednom zauvijek izabrana, najkasnije svake 4 godine je podložna provjeri biračke javnosti u Crnoj Gori. Za sada smo te provjere uspješno polagali. Nemam nikakve sumnje da ćemo to potvrditi 2013. Nikakve sumnje nemam. Sve dotle dok imamo političke protivnike kao gospodin Perović.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U ovom trenutku podsjećamo što još možete čuti u našim narednim informativnim emisijama kao i na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org povodom Međunarodnog dana pismenosti. U Bosni i Hercegovini ima između 350 i 700 hiljada nepismenih.
Pismeno se podmenuje više mentalni sklop ljudi. Može čovjek znat pisat, čitat, završiti fakultet, ako on uglavnom nepismen. I dalje, to je osnovni problem ove države, neznanje.
Zašto je svaki 7. stanovnik Srbije funkcionalno ili bukvalno nepismen? Književnica Milena Marković.
Taj problem sa nepismenima u Srbiji je usled strašnog siromaštva.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi još jedan pregled najvažnijih zbivanja. U studiju je Mirjana Rakela.
Vlada Srbije šalje u Ujedinjene narode novu rezoluciju o Kosovu. Nova rezolucija ni na koji način ne znači priznavanje nezavisnosti Kosova, rekao Tadić. Đukanović negirao medijske spekulacije o odlasku s funkcije. Pred sudom BiH Vlastimir Gojum priznao krivicu za genocid nad Bošnjacima, Kos i ostali negirali odgovornost. U Šibeniku uhapšena četvorica pod sumnjom za zlostavljanje ratnih zarobljenika u vojnom zatvoru Kuline. Sud u Beogradu odbacio zahtjev da se haški bjegunac Ratko Mladić proglasi mrtvim. Ubojstvo Albanca u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice nije bio etnički motiviran, izjavio glasnogovornik Kosovske policijske službe. Najmanje 10 poginulih militanata na pakistansko-afganistanskoj granici. Soros odlučio donirati Human Rights Watchu 100 milijuna dolara u idućih 10 godina.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Prijatno!
regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedeljka do petka.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana možete čuti pozdravljanje haških optuženika u govorima na obeležavanju godišnjice osnivanja elitne policijske jedinice. Oćutala je tamo prisutna premijerka Jadranka Kosor, ali i predsjednik Republike Ivo Josipović, komentator Riječkog Novog lista Denis Romac.
Te autizam inače kod Kosorice je poznat, kod Jadnjaka da i ne govorim, ali on kao političar nove generacije, novih ideja, novog odnosa prema prošlosti, mislim da bi trebao smoći hrabrosti i reagirati u toj situaciji. Mislim da njegov prethodnik sigurno bi.
Feri Derberović do novembra 1992. živeo je sa porodicom u Novom, a onda su ga jedno popodne srpske snage odvele u nepoznatom pravcu. Njegova porodica i sestra Hasnija Hegić traže ga već 16 godina.
Gdje god smo pokušali dalje da se informišemo, da vidimo gdje je brat završio, rekli su nam i prijatelji i poznanici, bez obzira koje nacionalnosti, Srbi, rekli: nemojte čačkati, ne dirajte, ne pitajte, pustite stvar da stoji kako jeste. I to je bio kraj.
Hrvatska televizija iz financijskih razloga zatvara dopisništvo u Beogradu. Zdenko Duka, predsjednik Hrvatskog novinarskog udruženja, smatra da to nije dobra odluka.
Mnoge važne stvari se događaju, suradnja policija i konačno i ta haška suđenja. Ja bih svakako volio da se i financijski rezovi postignu na neki drugi način, jer je i Hrvatima u Srbiji važno da javna televizija tamo ima svog stalnog dopisnika.
Povodom Međunarodnog dana pismenosti.
slobodnaevropa.org.
Na obeležavanju godišnjice osnivanja elitne policijske jedinice HDZ-o potpredsjednik Hrvatskog sabora Ivan Jarnjak i predsjednik udruženja veterana ove jedinice u svojim istupima uputili su pozdrave i haškim optuženicima. Prvi ljudi državnog vrha na to nisu reagovali. Komentare na njihovu čutnju prikupio Eni Zebić.
Na obilježavanju 20. obljetnice osnivanja antiterorističke postrojbe Lučko, ratni ministar unutarnjih poslova, sada potpredsjednik sabora Ivan Jarnjak, uputio je pozdrav među ostalima jednom od osnivača postrojbe, haškom optuženiku Mladenu Markaču. Predsjednik veteranske udruge te postrojbe uputio je pozdrav, citiramo, svim generalima u Hagu i Remetincu i kazao kako, citiramo, kakva god bila presuda, znamo da su haški optuženici nevini. Upravo se pripadnike ove postrojbe tereti da su nakon Oluje u selu Grubori ubili 6 starica i staraca srpske nacionalnosti. Osumnjičenici za taj zločin su u pritvoru, a Mladena Markača se u Hagu tereti za to djelo po zapovjednoj odgovornosti. Na proslavi su bili predsjednik Republike Ivo Josipović i premijerka Jadranka Kosor. Međutim, oni nisu reagirali na ove istupe. Izostanak Josipovićeve reakcije vjetar je u leđa onima koji tvrde da Hrvatska nije kadra suočiti se sa tamnom stranom Oluje i da je Haški sud jedini u stanju procesuirati nečasna djela koja su se desila za vrijeme i nakon te akcije, kaže za naš radio komentator Riječ Novog lista Denis Romac.
Zanemarivati tu tamnu stranu Oluje danas nakon 15 godina mislim da izravno šteti ljudima na koje se one sada tako grlato pozivaju, a to su hrvatski generali koji su optuženici u Hagu. Te autizam inače kod Kosorice je poznat, kod Jadnjaka da i ne govorim, ali on kao političar nove generacije, novih ideja, novog odnosa prema prošlosti, mislim da bi trebao smoći hrabrosti i reagirati u toj situaciji. Mislim da njegov prethodnik sigurno bi.
Po ocjeni političkog analitičara i profesora političke filozofije na Zagrebačkom sveučilištu Žarka Puhovskog, izostanak reakcija čelnih ljudi hrvatske politike na ove istupe svojevrsno je uvježbavanje reagiranja na situaciju koja će nastati za nekoliko mjeseci kada budu objavljene presude hrvatskim generalima optuženim u Hagu.
I tada će se raditi o tomu da će vlasti morati se nadati da će prosvjedi koji će sigurno biti dovoljno kratkotrajni i dovoljno nenasilni da je ne izazovu krizu i pokušat će ih koliko god bude moguće
zanijekati u realnosti, dakle ponašati se kao da ih nema, jer ih neće smjeti podržati, niti će ih smjeti osuditi. I to je, ja mislim, bila jučer jedna vrsta probe za takvo ponašanje. Spontano, ali dobro mi je došlo.
Politički analitičar Davor Dženero kaže za naš radio kako su inkriminirani istupi zapravo svojevrstan poziv na nepoštivanje sudbene vlasti.
To je određeni teret što će ga Hrvatska još neko vrijeme nositi zbog nedostatnog suočavanja sa problemima iz novije povijesti. Međutim, završetak nekih sudskih procesa vjerojatno će dovesti i do toga da se uspostavi neka nova politička korektnost koja neće dopuštati ovakve ispade kakve su si jučer dozvolila dva aktera.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
U nastavku programa o sudbini nestalih, Ferit Berberović do novembra 1992. živa je u porodici u Bosanskom Novom, a onda su jedno popodne srpske snage došle na vrata njegove kući i odvele ga u nepoznatom pravcu. Njegova porodica i sestra Hasnija Hegić traže ga već 18 godina. Za njegovu sudbinu niko ne zna, nikoga je odveo nigde. Informacije su pokušali da kupe, no svi su ih prevarili.
Ja sam Hasnija Hana Hegić. Moj brat se zove Berberović Ferid, zovu ga Feđa, rođen je 49. godine u Novom. Prije rata je električar bio u San, preuzeću San. Veden je 21.11.92. Bio je u kući ovdje s nama sa ženom i mlađim sinom. Svi smo bili neraspoloženi, nekako utučeni. Njemu sam rekla da ostanu na ručku i nešto ćemo ručati skupa. On je nervozan bio i rekao ne može, ide. Otišao je kući, to je bilo negdje oko 12:30. Nakon jedan sat dotrčao je sin njegov, mlađi, i plačući rekao da odvedoše tatu. Ja sam nazvala policiju odmah i zamolila je da dođu da se odveli moga brata. Trčala sam dam kući, našla sam snahu i mlađeg sina plaču. Njega su odveli, bilo je puno ribara na obali Une i po priči snahe i tih ribara došli su četvorca u auto. Auto su odmah pred kućom parkirali u dvorištu da bi jedan nešto kao radi oko. Auto gepek je digao, a dvojica su ušla u kuću. Kucali su. On se dvoumio da otvori, ne otvori, jer smo se mi dogovorili da nećemo nikom otvarati koga ne poznaje. Međutim, kaže, pa šta tamo može biti? Otvorio je vrata da bi oni njega odmah zgrabili. Pitali su za starijeg sina koji nije bio tu. Strpali su ga u auto i tako su ga odveli. Obično auto, ljudi nepoznati, niko ih nije vidio. Neki mršav čovjek, jedan mršuljav, stariji, neki dječačić s njim, mlađi, i ta, te dvije osobe nisu sa našeg ovog, iz Novog, prilikom odvođenja. Došli su na Maltu i došla je policija, zaustavili su auto, pitali gdje ga vode, kaže vode ga prema Krupi, tako je. U vezi nekakvog naoružanja vezano za Martića. Kako su ga tada odveli, do danas nemamo nikakve pouzdane informacije. Bilo je svakakvih priča, neistinitih, sjedi u Zagrebu, pije kafu. Međutim, sve su to lažne priče koje mi nismo povjerovali. Kad su ga odveli, onda smo njegova supruga i ja išli u vojni štab. Tražili smo da nam nađu brata, muža. Oni su rekli da će ga tražiti ako bude kakvih informacija, da će nas obavijestiti ako mi imamo kakve informacije da mi kažemo njima. To je tako trajalo negdje oko 3 mjeseca. Mi smo očekivali da će ga neko vratiti, dovesti. Bilo je tu i ucijena, dolazili su i ucijenjivali, davali smo i novac, međutim to su bile informacije onako radi zarade. Da bi možda nakon 3 mjeseca kad smo otišli u štab da vidimo za brata, čovjek koji je bio glavni, ne znam ja ni kako se zove, činim se Sedić, kako mu ime, šta ne znam, rekao da je brat najvjerojatnije završio u Duboviku, to je jedno selo, prema Krupi. I međutim, kako smo tu informaciju dobili od tih zvaničnih vlasti, nikad više ništa nismo dobili, nismo mogli znati šta se s njim tačno dogodilo do dana današnjeg. Kad smo tražili bilo kakvu informaciju o bratu, onda sam, pošto sam ja prosvjetni radnik, ja imala neke svoje učenike koji su bili stvarno izuzetno korektni prema meni. Onda sam ja zamolila njih da pokušaju da pronađu trag šta se dogodilo s mojim bratom. Ljudi su bili voljni da učine uslugu i rekli su, pokušat ćemo sve. Jedan je bio iz DB-a, jedan je, ne znam ja, bio iz Banja Luke, jedan taj moj učenik, još prva moja generacija. I oni su tražili, onda smo mi opet išli po informacije ima li kakvih tragova. Rekli su da ima. Tražili su da bi nakon izvjesnog vremena, ali tako možda 2 mjeseca, rekli su ima nade da će se naći. Čak su nas nazvali telefonom tu večer i rekli, evo, imamo sve nade da će biti nađen, pripremite se, imamo dobre vijesti. Kako su to rekli tad, kaže, imamo još samo da idemo na jedno mjesto. E sad, nije rečeno koje mjesto, kod koga, šta, i to je bio kraj svih informacija. Gdje god smo pokušali dalje da se informišemo, da vidimo gdje je brat završio, rekli su nam i prijatelji i poznanici, bez obzira koje nacionalnosti, i Srbi, rekli, nemojte čačkati, ne dirajte, ne pitajte, pustite stvar da stoji kako jeste. I to je bio kraj. Mržnja u nama nema stvarno, ni prema kome, samo bi željeli da nam je naći tijelo, da se spokopa i da ko je odgovoran za njegov smrt, sigurno nije živ,
da odgovara. Ma najmanje 10% Novljana zna to sve.
Bila je to Hasnija Hegić, koja već 18 godina traži brata Ferida Berberovića, oca dvoje dece, o kojem, nakon što je odveden iz svoje kuće u Novom 1992. godine, više niko ništa nije čuo, zabeležio Erdogan Katana.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
U programu Radija Slobodna Evropa povodom 8. septembra, Međunarodnog dana pismenosti, koji je utemeljio UNESCO još 1966. godine s ciljem promovisanja važnosti pismenosti, dok se u savremenom svetu užurbano radi na informatičkom opismenjavanju što većeg broja ljudi. U Bosni i Hercegovini upitna je ne samo funkcionalna, već i elementarna pismenost njenog stanovništva, to jest ona koja podrazumeva poznavanje svih 30 slova abecede ili azbuke. Pravi podatak o broju pismenih nema, jer je posljednji popis stanovništva rađen 1991. godine, ali prema nekim pokazateljima broj nepismenih iz godine u godinu raste, zabeležila Mirna Sadiković.
Imamo jako puno nepismenih, čak i ne znamo koliko ih ima, niko ne radi ništa na tome da se to stanje promijeni.
Pismenost se podmeni više mentalni sklop ljudi. Može čovjek znat pisat, čitat, završiti fakultet, ako je on uglavnom nepismen. I dalje, to je osnovni problem ove države, neznanje.
Bosna i Hercegovina je po broju nepismenih ubjedljivo na vrhu europske ljestvice. Procjenjuje se da ih u Bosni i Hercegovini ima između 360.000 i 700.000. No tačnih podataka nema, jer je posljednji popis stanovništva urađen 91. godine. Problem Bosne i Hercegovine je što se broj nepismenih iz godine u godinu povećava, za razliku od zemalja u okruženju, iako Bosna i Hercegovina ima 12 ministara obrazovanja i ni jednu strategiju za smanjenje nepismenosti. Još veći problem je što se u Bosni i Hercegovini u ruralnim sredinama djeca, a naročito djevojčice, ispisuju iz osnovne škole zbog siromaštva.
Imam godina 14. Žela biti u školu, nema, 4 godine sam išla, 4 razreda.
Svaki kantonalni zakon o osnovnom obrazovanju propisuje kaznene odredbe za roditelje koji svoju djecu ne upišu u školu, od 1 do 4.000 maraka. No roditelji koji nemaju novaca za školovanje djece nemaju ni za plaćanje kazne. Aziz Čehić iz Vučinića morao je u zatvor jer je ispisao svoju kćerku iz osnovne škole nakon 4. razreda.
Ja da mogu školovati, ja mi odmah na vrijeme poslo, ne bih čekao da čeka 2 godine pa je tek nastavio školovati. Šta mi vredi to? Trebaju njoje i adidaske, trebaju njoje i laće, treba njoje i jakna, treba da svima tu. Živote treba djete jest, moraš mu dati 1 marku svaki dan da ide, to je da kifla jedne, a kamo li nešto drugo.
UNICEF je u Bosni i Hercegovini radio posljednje istraživanje o broju djece koja ne završavaju obavezno školovanje 2006. godine. Podaci su i tada bili poražavajući, kaže Nina Popović iz UNICEF-a.
To istraživanje rađeno je na uzorku od nekih 6.000 domaćinstava u Bosni i Hercegovini i pokazatelji su sljedeći. Oko 98% djece pohađalo je osnovnu školu. Što se tiče procenta pohađanja srednje škole, on je bio 79%. Kada je u pitanju projekt škola, školovanja. Oko 100% djece dospjevalo je do 5. razreda osnovne škole, a oko 92% njih kada završe osnovnu školu prelazili su u srednju školu.
U sindikatu osnovnog obrazovanja kažu kako vlasti u Bosni i Hercegovini nisu učinile skoro ništa na opismenjavanju stanovništva, iako je osnovno obrazovanje zakonski obavezno, kaže Selvedin Šatorović iz Saveza sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Bosne i Hercegovine.
Mi se obraća pažnja na izgradnju infrastrukture, odnosno na takozvana kapitalna ulaganja, ulaganje u razne ceste, puteve i ostale stvari, sve manje u obrazovanje, i čini mi se da osnovno obrazovanje, da nije ustavna kategorija, da država nema obavezu, dakle, prema evropskim konvencijama i prema svim međunarodnim praksama, da finansira osnovno obrazovanje, da bi se i tu napravio određeni problem i da bi država pokušala da digne ruke i od tih stvari.
Dok se u većini zemalja u svijetu obilježava Svjetski dan pismenosti, u Bosni i Hercegovini nema ni pomena o tome. U Federalnom ministarstvu obrazovanja ne obilježavaju ovaj dan, a nisu bili dostupni ni za medije. U Ministarstvu prosvjete Republike Srpske vjeruju da se procenat nepismenih u Bosni i Hercegovini smanjuje. Mira Bejra iz Ministarstva prosvjete Republike Srpske.
Prema posljednjem popisu stanovništva koji je rađen 1991. godine, na teritoriji naše zemlje 9,9% stanovništva je bilo nepismeno. Prema podacima UNDP-a iz 2007. godine, u BiH je 5,4% nepismenih. To su ujedno i posljednji podaci koji, nažalost, nisu sasvim pouzdani.
UNESCO, koji je i ustanovio Svjetski dan pismenosti u Bosni i Hercegovini, je godinama radio na projektima iz oblasti obrazovanja. No, kada su ovaj posao trebali preuzeti nadležni, projekti su utihnuli. Siniša Šešum iz ureda UNESCO-a u Bosni i Hercegovini.
Što se tiče ovoga samoga dana pismenosti, bitno je naglasiti dva projekta koja su bila jako uspješna, koje UNESCO implementirao u srednjebosanskom kantonu i u bosansko-podrinjskom kantonu, a vezano je za i opismenjavanje ljudi, u stvari pružanje šansi za završetak osnovnog školovanja, gdje smo imali 220 osoba koje nisu bile završile osnovno obrazovanje, pa tako da smo imali, na primjer, od praktično cijele porodice koje su dolazile da završe znači kraće obrazovne procese koje smo bili organizovali, tamo je to bilo jako, jako uspješno.
Od 67,5 miliona djece u svijetu koja nisu obuhvaćena školovanjem, djevojčice čine većinu, a u odrasloj populaciji 2/3 nepismenih su žene. Stoga je UNESCO ove godine kampanju usmjerio na opismenjavanje žena i djevojčica. Svjetski dan pismenosti ustanovljen je 1966. godine u Teheranu. Za cilj ima promociju učenja i senzibilizaciju javnosti o važnosti pismenosti. Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Nakon Bosne i Hercegovine, o Srbiji, u kojoj ima 1.350.000 stanovnika bez dana škole ili sa samo nekoliko razreda osmogodišnje, među obrazovanima najviše je onih sa srednjom školom, a visoko obrazovanje ima svega 6,5% građana, pripremio Nebojša Grabeš.
Srbija je ušla u 20. vijek sa skoro 80% nepismenih, da bi se taj broj između dva svjetska rata smanjio na 50%. U periodu socijalističkog režima taj broj je dodatno smanjivan, ali kako primećuje kulturolog Milena Dragičević Šešić, ni ta socijalistička država nije obraćala pažnju na onaj dio stanovništva koji je napuštao osnovnu školu, a koju su činili pretežno Romi i seoska populacija. Ti podaci, kako kaže, nikada nisu bili dostupni javnosti.
Faktički se i krilo da nikada nije 100% generacije upisano u osnovnu školu. Krilo se i procena dece sa posebnim potrebama, ona su i nisu ni slata u školu, pa su faktički ostajala veliki broj njih, naravno oni koji nisu u porodicama intelektualaca, njih izuzivam, bez ikakvog obrazovanja. Tek je odskora počelo da se vodi računa o tome i da se izlazi javno sa ciframa da, evo, recimo, u prvi razred ne polaze sva deca u Srbiji koja su sastala za prvi razred osnovne škole.
Književnica Milena Marković problem sa nepismenošću u Srbiji vidi kao posljedicu siromaštva.
Zato što se desilo da u posljednjih 20 godina, 30, se situacija moći u svijetu promijenila i onda zemlje koje su bile u bilo kom smislu rizične grupacije su potpuno postale mnogo gore nego što bi mogle da budu. Tako da ja to ne shvatam nikako kao neku srpsku tradiciju. Srbija je bila jedna siromašna zemlja, mala i tako dalje, pa onda kad je bio sistem socijalistički, došlo je do rapidnog poboljšanja u čitom regionu i sada se stvar naglo srozala zbog ekonomske situacije.
Kaže Milena Marković, napominjući.
Tako da onog momenta kada se popravi ekonomska situacija, mislim da će moći da se radi takozvana nadgradnja.
Komentarišući izrazito mali broj visokoobrazovanih, Milena Dragičević-Šešić kaže da se u Srbiji ova vrsta obrazovanja ne širi kao vrednost.
Iako se stalno stvarala fama da jako mnogo ljudi studira. I dan danas se vrlo često kad se govori naravno o univerzitetu, govori pežurativno o tome da se prima jako mnogo, pa zamislite koliko sad ima doktoranata, pa koliko je stranac. Pa mi smo po svemu, pa i po broju i upisanih i diplomiranih i magistranata i doktoranata ispod 90% evropskih zemalja.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
I za kraj o medijima. Hrvatska nacionalna zajednica u Srbiji uputit će protestno pismo vlastima u Zagrebu zbog najave Hrvatske državne televizije da ukine dopisništvo u Beogradu. U HRT-u navode da je odluka privremena i da je doneta isključivo iz financijskih razloga. Novinarska udruženja i analitičari međutim ocenjuju da je u vremenu uspostavljanja novih relacija Beograd-Zagreb veoma važno i pokrivanje ovih događaja. Pripremila Iva Martinović.
Dobro večer, poštovani gledatelji, gledate Dnevnik 3.
Vesti iz Srbije za Hrvatsku državnu televiziju više neće prenositi novinar te medijske kuće iz Beograda. Najava ukidanja dopisništva izazvala je nezadovoljstvo Hrvatske nacionalne zajednice u Srbiji, jer će, prema rečima predsjednika Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, Petra Kuntića, tu manjinu ostaviti u potpunoj informativnoj blokadi.
Na sljedećoj sjednici Hrvatskog nacionalnog vijeća kao krovne udruge Hrvata ovdje ćemo se očitovati i poslati pismo svim važnijim institucijama države Hrvatske, od predsjednika Josipovića, premijerke Kosor do predsjednika Sabora, da utiču na sve moguće načine da se ta odluka preinači.
Odluku o gašenju dopisništva u Beogradu, ali i u Ljubljani i Londonu, Hrvatska televizija donela je zbog financijskih gubitaka, nakon čega je usledila racionalizacija poslovanja. Beograd bi, prema rečima portparola HRT-a Danka Družijanića, bio prepušten pokrivanju iz Osijeka.
Hrvatska radio televizija je samo prošlu godinu, znači 2009. završila sa 105 milijuna kuna gubitka, to je za vaše slušatelje nešto preko 14 milijuna eura i kao posljednje mjere su i ova ukidanja dopisništava. Ukupno će HRT uštediti nešto oko 250 tisuća eura pod uvjetom da se napravi isti opseg posla uz slanje ekipa iz Hrvatske.
Ljubljana je blizu Zagreba, tako da će novinar u buduće gledati preko satelita, no praćenje Beograda iz Osijeka u vremenu kada Hrvatska i Srbija ulaze u normalizaciju odnosa je, prema mišljenju novinara, loše rješenje. Dopisnik HRT-a Hrvoje Zovko, koji u Srbiji odbrojava posljednje dane, kaže za naš program da je imao pune ruke posla.
Cijela regija, uključujući Beograd posebno, je vrlo interesantna, još uvijek turbulentna, problematična, sa puno neriješenih pitanja koje čeka već godinama da ih se riješi. Tako da mislim da iz novinarskog nekog stanovišta to je vrlo zahtjevno i zanimljivo mjesto. Osim što HRT vrlo gleda na televizije, što vas ljudi u masu stvari ono respektiraju, ja mogu reći da više manje imao sam jako, jako dobro suradnju. Ne mogu reći da me neko odbio zato što sam novinar Hrvatske televizije, dolazim iz Hrvatske, da mi neko rekao neću vam pomoći.
Nikada je reč o državnoj televiziji Srbije, situacija nije drugačija. Saradnja sa kolegama iz Hrvatske je dobra, ali vesti i događaji prenose se preko satelita.
Pa ja znam da kolege iz Beograda sa Radio Televizije Srbije sad nemaju dopisnika jer je njihov kolega koji je radio taj posao ima nekoliko mjeseci otišao u mirovinu.
U hrvatskim udruženjima navode da je događanje na liniji Beograd-Zagreb sve više, te da bi državne televizije morale imati dopisništva. Predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Zdenko Duka kaže da sredstva valja nalaziti rezanjem drugih troškova.
Mnoge važne stvari se događaju, suradnja policija i konačno i ta haška suđenja. Ja bih svakako molio da se i financijski rezovi postignu na neki drugi način, jer je i Hrvatima u Srbiji važno da javna televizija tamo ima svog stalnog dopisnika.
Iz Hrvatske državne televizije podsjećaju da je odluka privremena i da se po popravljanju financijske slike mogu ponovo pokrenuti zatvorena dopisništva. Danko Družijanić kaže da razume nezadovoljstvo Hrvatske zajednice u Srbiji, te da će sve zamjerke na ovu odluku biti uzete u obzir.
Pitanje je li u određenom trenutku HRT možda precijenio svoje mogućnosti u uspostavi dakle brojnih dopisništava diljem Europe i svijeta. Tako da je evo ove godine.
Dobro, ovdje je reč o regionu ipak.
Treba napomenuti, dakle odluke su privremene. Mi uvažavamo sve ove prigovore koji dolaze, moguće je da je i dobar dio toga i osnovan, ali pitanje je dakle zaista potrebe da se svedu troškovi u okvire prihoda.
Beogradski dopisnik Hrvatske televizije napušta Srbiju 1. novembra. Nakon toga posao se prepušta novinarima u Osijeku, ali i dobroj saradnji kolega iz obe države. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I za sam kraj programa iz sveta. Prošle sedmice počeli su radovi na finskom delu gasovoda Severni tok, no susjedne zemlje, pre svega Poljska, podozrive su prema ovom rusko-nemačkom projektu, nazivajući ga Molotov-Ribbentrop cevovod. U međuvremenu Varšava se sprema da gradi terminal za tečni gas u Baltičkom moru kako bi osigurala snabdevanje. Međutim, Berlin umjesto da pokaže evropsku solidarnost, nastoji da onemogući poljski poduhvat, piše u Wall Street Journal Alexander Peterson, ekspert iz Američkog Atlantskog saveza. Najveći brod na svijetu za polaganje cevovoda pod nazivom Usamljenik počeo je radove u Finskom zalivu. Njegovo ime se simbolički podudara sa nastojanjem Njemačke da sama osigura energetsku bezbednost unutar Europske unije. Iste sedmice kada je Usamljenik počeo da polaže cevi, Poljska se spremila da otpočne radove na sopstvenom projektu u Baltičkom moru, terminalu za tečni gas. U ovom trenutku poljski potrošači u velikoj meri zavise od ruskog gasa, što Varšavu dovodi u nepovoljnu situaciju s obzirom na večno problematične odnose sa Moskvom. Moglo se očekivati da će njemačka kancelarka Angela Merkel kao deo proklamovane politike poboljšanja odnosa sa Varšavom nastojati da otkloni međusobno nepoverenje unutar Europske unije oko energetske bezbednosti, piše Petersen. No Njemačka očito smatra da neće imati nikakve koristi od toga. Naime, jedan od motiva za učešće Berlina u projektu Severni tok jeste da prodaje deo gasa Poljskoj. Dakle, Poljaci bi opet dobijali ruski gas, samo ovoga puta sa njemačke strane. To znači da je namjera Varšave da radi terminal za tečni gas direktna konkurencija Severnom toku, koga poljski ministar inostranih poslova Sikorski naziva Molotov-Ribbentrop gasovod. Neposredno pre početka gradnje terminala, Berlin je uložio formalnu žalbu tvrdeći da je to međugranično pitanje i ugrožava ESPO konvenciju, isti sporazum o zaštiti okoline koji su koristili Poljska i ostali njemački susjedi, protiveći se gasovodu Severni tok, što je odložilo njegovu gradnju nekoliko godina. Sada su se uloge izmijenile i Berlin očekuje podršku iz Brisela. Njemačka je krajem avgusta glasala protiv pomoći Europske unije od 80 miliona evra za početak gradnje poljskog terminala za tečni gas. Sada čelnici njemačkih i ruskih kompanija u konzorcijumu Severni tok žestoko lobiraju u Briselu, tražeći preispitivanje ekološkog plana, čime bi radovi na ovom projektu bili odloženi najmanje za 2-3 godine. S obzirom da se očekuje završetak gradnje Severnog toka 2012. godine, ovaj konzorcijum bi imao dovoljno vremena da primora poljske potrošače da se snabdevaju gasom iz njegovih izvora. Istovremeno, Poljska je nedavno obnovila važan ugovor sa ruskim Gazpromom na još 15 godina o dopremanju gasa preko cevovoda Jamal Evropa. Na taj način bi se Poljska našla u energetskim klještima Rusije i Njemačke, ocjenjuje Aleksandar Petersen. Ovdje nije u pitanju samo energetska bezbednost Poljske. Težnja Europske unije za ostvarenje veće energetske solidarnosti među članicama deluje smešno kada najveća njemačka ekonomija to razmetljivo podriva. Zamjenik poljskog ministra financija Buzanovski izjavio je da će njegova zemlja nastaviti najvjerovatnije rad na projektu čak i bez sredstava iz fondova Europske unije. No ovdje nije samo u pitanju da li će terminal biti izgrađen. Riječ je o prepucavanju između dvije članice Europske unije oko staništa ptica u Baltičkom moru, dok se za to vrijeme ruski premijer Vladimir Putin, koji se jednom požalio zašto sve mora da prolazi kroz Poljsku, sladi još jednom pobjedom svog energetskog oružja, piše u Wall Street Journalu Aleksandar Petersen. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno.